ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተዓጠቁ ተምሃሮ ንምፍራይ ኣብርትዓት ዝሰርሕ ከም ዘላ ዲረክተር ክፍሊ ክትትልን ትልምን ኮሚኒኬሽንን እቲ ማሕበር ኣቶ ሰሎሙን ሕሉስ ገሊፆም ይብል ዓለም ፍስሃ ዝስዕብ መደብ ልኢኹልና ኣሎ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብፍሉይ ቤት ትምህርቲ ቃላምነት ዝጀመረ ጉዕዝኣ ናብ ሙሉእ ትግራይ ማእከላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምፍራት ትጀሚር ኣላ ኣይተ ሰሎሙን ሕሉ ዝብል ኣለዎም።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ መለለይ ኮይናት ትፍለጠሉ ናይ ቀላሚኖ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ። ስለዚ ኣብ ቀላሚኖ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ናይ ስቴም ማእከል ኣሎ፣ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ሰንተር ንብሎ ኣሎ። ስለዚ ዘዚ ዘሎ ማእከል ዘለዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ተምሃሮን ኣብ ከባቢ መቐለ ዝርከቡ ተምሃሮን ክጥቀምሉ ዝሓሰብ ዝገበረ እዩ ኹንበር ኣብኡ ጥራሕ ክውሳን ስለ ዘይብሉ ናብ ሙሉእ ትግራይ ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዘለዎ፣ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ በትሕዚ እዋን ንምዕባለ ወሳኒ እዩ ዝኮውን ዘሎ። ስለዚ ተምሃሮና ድማ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክለጥፉ ትፅኢት ይግበር። ከምኡ ውን ዝበዝሑ ተምሃሮና ናይ ሳይንስ ተምሃሮ እዮም ኣብ ካልይ ብርኪ ዘለዉ ሰናዶ ትምህርቲ ዝዳለዉ ልዕሊ 700 ዝኮኑ ኣብ ሳይንስ ትምህርቲ ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ እዮም። ስለዚ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ተምሃሮና ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ብምሕሳብ ማእከላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን እያ ተጣይሽ ዘላ። ሽዱሽተ ማእከላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተጣይሽን ኦልሬዲ ናብ ተግባር ኣትየን ኣለዋ። እተን ሽዱሽተ ተላሚደሎ ናይ ቅነጣን ካብኡ ከዓ ሓወልቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተጠማማለ ሳንሳይ ኣብ ሓውዜ ብዓይ ኣርፈስርና የሎ ኦልሬዲ ተጠና ማለት እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ተመረቐ ዳዕሪ ሓፋሽ ኣብ ዛዕደር ዓዴት ኣሎ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምትእታው ቴክኖሎጂ ኣብዚ ከይተደረሰ ኣብ 18 ዝኾና ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓወሰ ከይዲ ህንፀት ማእከል ቴክኖሎጂ ምጅመራ ኣይተሰለሙ ይዛረቡ
18 ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከባ ማእከላት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኣለዋ። ኣብዚ ካልኣይ ብርኪ ዝሓወሳ እውን ኣለዋና ካብ ገጠር ኣላማጣት ጀሚሩ ክሳዕ ጋንሻ ዝሰግር ማእከላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ከይዲ ህንፀት ይርከባ ኣለዋ። ስለዚ ሚኒማም ናይ ኮምፒዩተር ትምህርቲ ዝወሰደ ህፃን ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ ትመበገሲ ሕዚ ዘን ማእከላት ሳይንስ ቴክኖሎጂን ካልኦት እውን ኣብ ካልኦት ካልኣይ ብርኪ ናብ 36 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ቨርቹዋል ኮምፒተር ማእከላት ተባሂለን ዝተጣየሽ ኣሎ። ምስኡ እንታይ ኣለዎኒ ዲጂታል ላይብረሪ ዝሓወሰ እዩ። ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ኣለዋ ኦፍላይን እዩ። ናይ ኢንተርኔት ሰርቪስ ትፅኢት ዘይግበረሉ እዩ። ንኦን ለቲን ግድል እንታይ እዩ መብራህቲ ምህላው እዩ። ስለዚ ቴክኖሎጂ ዝብምምፃእ ዲጂታል ቤተ ንባብ ኣብተን ቨርቹዋል ኮምፒተር ማእከላት ናይ ምጥያ ስራሕ ተሰርዩ ኣሎ። ክሳብ 25 ሜትሮ ሬዲየስ ዝሽፍን ኮይኖም ብደገ ተምሃሮ ሞባይል ዘለዎ ብሞባይል ላፕቶፕ ዘለዎ ብላፕቶፕ ኣብተን ማእከላት ድማ ብባዕለን ዘተነውኡ ዘለዋ ዲስክቶፕ ተጠቂሙ ልዕሊ 50,000 ዝኮኑ መፅሓፍትታት ኦንኤር ኣለዎ። ስለዚ እዚኦም ተጠቀምቲ ዘግብር ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ።
ኣይተ ሰሎሙን ሕሉፍ ብዘካ እዚ ኣብዚ ዓመት ኣብ 15 ወርድታት ትግራይን 4 ቀዳማ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ዲጂታል ኤዱኬሽን ከምዝጅመር ሓዲሮም። ኣብተን ማእከላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝመሃሩ ተምሃሮ ረኪበ ነይረ። ኣብ ከተማ መቐለ ማእከል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓወልቲ ንምርኣይ ሰትነ ሰለማት ዛይድ ፍስሓ ትብሎ ንስማዕያ
ፅቡቅ እዩ። ከዚ እንዲ ተዘሪዑ ኣዲሽ እዩ ፅሬት ኒእዎ። ዝተፈላለዩ ኮምፒተራት ንጥቀም ኢና። ካልኣይ ነገር ላይብረሪ ብሰፊሕ ነግኒ ኢና። ብትስደንዮ መፅሓፍቲ ትግኒኢኻ።
ብፍላይ ኮምፒተር ማእከል ምህላው እንታይ ሕጋዝ ዜና ከም ተማሃሪ
ትደልዮ ነገር ኢንፎርሜሽን መጀመርያ ቅድሚ ትግኒ ትኽእል ኢኻ። እንደ ከምዚ ና ቀደም ዝነበረ ተኮይኑ ግን ፅውሲ ስለለ ስለነበረ ተለልካ ክትክ ትግኒ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ንትጠቀም ኩሉ ነገር ዝተዋህኩ እዮ ገዛ መፅእ እዚ ብኮምፒተር ክጥቀም ይኽእል እየ። ስልጠለ ይረክበሉ እየ ካብ ኢንተርኔት ና ብዙሕ ነገር ሓፈሻዊ ፍልጠት ክረክበሉ ይኽእል እየ።
ቀጥሎ ዝረከብኮ ተማሪ 11 ክፍሊ ኣንጎሶም ኣድኛ እዩ። ኣንጎሶም እንታሽ ዓይን 10 ክፍሊ ዝኸውን ኣፀዲኡ ሓጋዝ መፅሓፍቲ ከም ዘሎ እንትገልፅ ን11 ክፍሊ ዝኸውን መፅሓፍቲ የለን ኮምፒተራት እውን ውሕዳይን ባህል እዩ።
እዚ ትምህርቲ ኩሉ ነገር ዝተማለዩ ኣብ 20 ናተሻዒ ዝበለፀ ኢና ንጥቀም ዩ ኩሉ ነገር ዝተማለዩ ኤክስትሪም ተባ ጋላክሲ ተባ ኩሉ ዓይነት ናይ 9 ዓስራይ ወረቃቅቲ ፈተናታት ንኩሉ ዓመተ ምህረት ፈተናታት ዘለዎ እዩ።
ምስ ኮምፒተር ምስለ ትሓዘ ከም
ኮምፒተር ካፍኒሽን እሽኒና ጀሚርና ነርና ዓሚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ንመፅ ነርና እሱ እውን ብንታሽኒ ብክለብ ነይሩ ንኩሉ ሳብጀክትታት ቪድዮ ተባ ዝመፅሓፋት ኩሉ ነገር ኒ ኣብቲ ኮምፒተር ካብ ኣቲናው ነፅንዕ ግን ተተበዝሕ ሓሪፍ ነይሩ ኮምፒተራት ንኩሉና ሰብዘፅሕና ኣብ 11 ምስኮና ብዙሕ መፅሓፍቲ ይብሉ።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላታ ኣብ ጎና ካዓስሉ ኣይተሰለሙ ተዳብዮም ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ስታኻ መቐለ።